Երբ դեմառդեմ հանդիպում էր աղջկան, նա շարունակում էր անրջել և անձնատուր լինել իր հոգում ծնվող երաժշտությանը. Նայում էր աղջկան. Չէր կարող ասել, թե սիրում է այդ աղջկան. Այդ մասին չէր էլ մտածում. Հրճվանք էր զգում նրան տեսնելով, և միայն այդքան. Նա իրեն հաշիվ չէր տալիս, թե այդ ինչ ցանկություն է, որ իրեն բերում է դեպի լորխենը. Քրիստոֆի այդ համառությունը ասեկոստերի առիթ էր տալիս. Արդեն այդ մասին ծիծաղում էին ագարակում, ուր վերջապես հաջողվել էր իմանալ, թե ով է Քրիստոֆը. Բայց և այնպես նրան հանգիստ էին թողնում, որովհետև անվնաս էր թվում. Ճիշտն ասած, նա հիմարի տեսք ուներ, բայց այդ բանը բնավ չէր մտահոգում իրեն, Քրիստոֆին. Գյուղում տոն էր. Երեխաները հրապատիչներ էին տրաքացնում և բացականչում «կեցեք այսրը»։ Լսվում էին ախորում փակված հորթի բառաչը և գինետանը խմող գյուղացիների խառնիխուռն երգերը. Գիսավորի պոչերով օդապարուկները վետվետում էին օդում դաշտերի վրա. Հավերը մոլեգնաբար քջջում էին ոսկեգույն գոմախպը. Քամին բարձրացնում էր նրանց փետուրները, ինչպես պառավ կնոջ շրջազգեստը. Վարդագույն մի խոզ կողքի վրա պառկած հեշտալիքուն էր մտել արևի տակ. Քրիստոֆը քայլերն ուղղեց դեպի երեք արքա պանդոկը, որի կարմիր կտուրի վրա մի փոքրիկ դրոշակ էր ծածանվում. Սոխի շարաններ էին կախված տան ճակատամասում. Լուսամուտները զարդարված էին կարմիր և դեղին հնդկոտեմների ծաղիկներով. Քրիստոֆը մտավ ծխախոտի ծխով լցված սրահը, որի պատերը ծածկված էին գունաթափ քրոմոլիտոգրաֆիական նկարներով. Իսկ պատվավոր տեղում կայսրի գունավոր նկարն էր, կաղնու տերևների դրասանգով եզերված. Պարում էին. Քրիստոֆը վստահ էր, որ իր գեղանի բարեկամուհին այնտեղ կլինի. Եվ իրոք, առաջին նկատած դեմքը նրանն էր. Քրիստոֆը սեղան նստեց սրահի մի անկյունում, որտեղից կարող էր հանգիստ հետևել պարողներին. Բայց որքան էլ որ նա ջանաց աննկատ մնալ, լորխենը նրան կարողացավ գտնել իր անկյունում. Անվերջանալի վարսում շարունակ պտտվելով, նա իր հետ պարողի ուսերի վրայից արագ նայվածքներ էր նետում Քրիստոֆին, և նրան գրգռելու համար կոկետություն էր անում գյուղի տղաների հետ, ծիծաղելով իր մեծ գեղեցիկ ընդգծված բերանով. Լորխենը բարձրաձայն խոսում և հիմարություններ էր ասում, ամենևին չտարբերվելով այն բարձրաշխարհիկ աղջիկներից, որոնք երբ նրանց են նայում, սկսում են ծիծաղել, շարժվել, հիմարություններ անել, փոխանակ մնալու այնպես, ինչպես որ կան. Բայց նրանք այնքան էլ հիմար չեն, որովհետև գիտեն, որ հանդիսականները նայում են իրենց, բայց չեն լսում. Քրիստոֆը արմունկները սեղանին և ծնոցը ձեռքերին հենած, կրակոտ և զայրացկոտ հայացքով հետևում էր աղջկան. Նրա միտքը դեռ բավականաչափ ազատ էր աղջկա խորամանկություններից չխապվելու համար. Բայց այնքան էլ ազատ չէր, որ չգրավվի նրանցից. Ուստի մերթ զայրույթից մռլտում էր, մերթ էլ թաքուն ծիծաղում և ուսերը վեր քաշում, թե ինչու է ծուղակն ընկնել ցանկանում. Մի ուրիշն էլ էր դիտում նրան. Դա լորխենի հայրն էր. Նա կարճահասակ, բայց ամրակազմ մարդ էր. Գլուխը մեծ, քիթը կարճ, ճաղատ գանգը խանձվել էր արևից. Նրա շուրջը պսակ էին կապել մազերը, որոնք մի ժամանակ խարտյաշ էին եղել, և այժմ խիտ խոպոպներով գանգրացել էին, ինչպես Սուրբ Հովանեսը Դյուրերի նկարում. Դեմքը մաքուր ացիլված էր և անվրդով. Երկար ծխամորճը բերանի անկյունում պահած, նա շատ դանդաղ խոսում էր մյուս գյուղացիների հետ. Աչքի ծայրով անընդհատ հետևելով Քրիստոֆի դիմախաղերին և լուր ծիծաղելով. Մի պահ նա սկսեց հազալ. Չարաճճի մի փայլ փոքրիկ խաժ աչքերին եկավ և նստեց Քրիստոֆի սեղանի մոտ. Քրիստոֆը դժգոհելով նրան նայեց խոժոռ, բայց հանդիպեց ծերունու խորամանկ հայացքին. Ծերունին, առանց ծխամորճը բերանից հանելու, խոսքն ուղղեց նրան. Քրիստոֆը նրան ճանաչում էր, նա խաբեբայի համբավ ուներ, բայց լորխենի հանդեպ տածած թուլությունը Քրիստոֆին ներողամիտ էր դարձնում հոր նկատմամբ, և նույնիսկ տարօրինակ հաճույք էր ներշնչում նրա հետ խոսելիս. Խորամանկ ծերունին հենց այդպես էլ կարծում էր. Անձրևի և գեղեցիկ եղանակի մասին խոսելուց, գեղեցիկ աղջիկների և Քրիստոֆի մասին հեգնաբար ակնարկելուց հետո, որ այդպես նստել էր ու չէր պարում, նա հանգեց այն եզրակացության, որ Քրիստոֆն իրավունք ունի այդ նեղությունը չպատճառել իրեն, որ ավելի լավ է ձեռքերը սեղանին կրթնած նստել իր գարեջրի բաժակի առջև. Եվ նա առանց ձևականության հասկացրեց, որ ուզում է հյուրասիրվել. Խմելով, ծերունին խոսում էր առանց շտապելու. Խոսում էր իր առօրյա գործերի, ապրուստի դժվարությունների, վատ եղանակների, թանկության մասին. Քրիստոֆը մեծ մասամբ քրթմնջյուններով էր պատասխանում, որովհետև այդ բաները նրան չէին հետաքրքրում. Նա լորխենին էր նայում. Երբեմն ֆերմերը լռում էր, պատասխանի սպասելով, հետո հանդարտ վեր սկսում էր. Քրիստոֆն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչու է ինքն արժանացել ծերունու ընկերակցությանն ու վստահությանը. Ի վերջո հասկացավ. Ծերունին իր տրտունջները սպառելուց հետո ուրիշ թեմայի անցավ. Գովեց իր մթերքները, իր բանջարեղենը, իր հավերը, հավկիթը, կաթը. Եվ հանկարծ Քրիստոֆին հարցրեց, թե չի կարող արդյոք պալատում հաճախորդ ճարել իր համար. Քրիստոֆը ոստնեց.
«Սատանան տանի, որտեղից գիտեք, ուրեմն ճանաչում եք ինձ»։
«Անշուշտ, ամեն ինչ իմացվում է»։
Բայց շավելացրեց, թե
«երբ չես սուլանում և ինքդ ես հետևում հարկավոր մարդուն»։
Քրիստոֆը չարաճճի հաճույքով նրան հասկացրեց, որ թեև ամեն ինչ իմացվել է, բայց անշուշտ չի իմացվել, որ ինքը գժտվել է պալատի հետ, և թե երբևիցե ինքը կարող էր պարծենալ պալատի ծառայողների և խոհարարների մոտ ունեցած իր ազդեցությամբ. մի բան, որի համար շատ է կասկածում, որը ներկայումս մեռած է և թաղված. Ծերունու շրթունքները աննկատելի ծրվեցին, բայց նա չհուսահատվեց, և մի պահ հետո Քրիստոֆին հարցրեց, թե չի կարող առնվազն իրեն հանձնարարել այսինչ և այնինչ ընտանիքներին. Եվ տվեց այն բոլոր ընտանիքների անունները, որոնց հետ Քրիստոֆը հարաբերություն ուներ, որովհետև շուկայում շատ ճիշտ տեղեկացել էր այդ մասին. Քրիստոֆը կկատաղեր այդ լրտեսությունից, եթե ավելի շուտ չցանկանար ծիծաղել, մտածելով, որ ծերունուն կթալանեին, հակառակ նրա ամբողջ խորամանկության, որովհետև չէր կասկածում, որ նրա խնդրած հանձնարարությունները ավելի շուտ կարող էին եղած հաճախորդներին էլ կորցնել տալ, քան թե նորերը ճարել. Ուստի թողեց, որ նա քանդի իր փոքրիկ և կոպիտ հնարագիտությունների ամբողջ կծիկը, և չասաց ոչ այո, ոչ էլ ոչ. Բայց գյուղացին համառում էր, և ի վերջո հարցակվելով Քրիստոֆի և Լուիզայի վրա, որոնց վերջն էր պահել, ամբողջ ուժով աշխատեց նրանց գլխին փաթաթել իր կաթը, կարակը, հում սերը. Եվ քանի որ Քրիստոֆը երաժիշտ է, ավելացնում էր նա, ոչ մի բան ավելի լավ չի ազդի ձայնի վրա, քան առավոտ և երեկո հում ձու կուլ տալը, խոստանալով բերել տակ-տակ, հենց հավիտակից. Այն մտքից, որ ծերունին իրեն երկչի տեղ էր դրել, նա սկսեց քրքջալ, իսկ ծերուկը այդ առիթից օգտվելով մի շիշ էլ բերել տվեց. Այդ շիշն էլ խմելով, Քրիստոֆից քաշելով այն ամենը, ինչ նա ուներ տվյալ րոպեին, հեռացավ առանց որևէ այլևայլության. Արդեն գիշեր էր, պարերը գնալով աշխուժանում էին. Լորխենը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում Քրիստոֆի վրա. Նա խիստ զբաղված էր գլխահան անելով մի ջահել գյուղացի տղայի, որը հարուստ ագարակատիրոջ որդի էր, և որի համար կռվում էին բոլոր աղջիկները. Քրիստոֆը հետաքրքրվում էր այդ պայքարով. Աղջկերքն իրար ժպտում էին, բայց հաճույքով իրար կծված էին. Քրիստոֆը բարեհոգի տղա լինելով, իրեն մոռանում էր և ցանկանում էր, որ լորխենը հաղթանակ տանի. Բայց երբ այդ հաղթանակը ձեռք բերվեց, Քրիստոֆը տխրեց. Նա չէր սիրում լորխենին. Շատ բնական էր, որ լորխենը սիրեր ուզած մարդուն. Անշուշտ
բայց Քրիստոֆը տխրում էր իրեն այդքան մենակ զգալով։ Այս բոլոր մարդիկ իրենով հետաքրքրվում էին նրա համար միայն, որ շահագործեն, հետո էլ վրանցի ծաղեն։ Նա հառաչեց նայելով լորխենին, որը տաստապատիկ ավելի էր գեղեցկանում, զգալով, թե իր մրցակիցներին կարողացել էր կատաղեցնել, և Քրիստոֆը պատրաստվեց հեռանալ։ Ժամը 9-ին մոտ էր, ամբողջ 2 մղոն ճանապարհ ուներ քաղաք հասնելու համար։ Նա սեղանից վեր էր կենում, երբ դուռը բացվեց, և մի տասնյակ զինվորներ ներս խուժեցին։ Նրանց մուտքը սառնություն տարածեց սրահում։ Մարդիկ սկսեցին շշնջալ։ Պարող մի քանի զույգեր կանգ առան և անհանգիստ հայացքներ նետեցին նորեկների վրա։ Դռան մոտ կանգնած գյուղացիներն այնպես ձևացրին, թե չեն տեսնում նրանց, և խոսում էին իրար հետ։ Բայց առանց ցույց տալու, հոգ տարան խոհեմաբար այնպես կանգնել, որ նրանց ճանապարհ տան անցնելու։ Մի քանի ժամանակից ի վեր ամբողջ շրջանը խուլ պայքարի մեջ էր քաղաքը շրջապատող ամրոցների կայազորի հետ։ Զինվորները մահու չափ ձանձրանում էին և վրեժը գյուղացիներից էին լուծում։ Կոպտաբար ծաղրում էին նրանց, վնասում, իսկ աղջիկների հետ վարվում էին այնպես ասես պարտված երկրում լինեին։ Մի շաբաթ առաջ այդ զինվորներից մի քանի հոգի հարբելով խանգարել էին հարևան գյուղի տոնախմբությունը և կիսամեռ վիճակի էին հասցրել մի ագարակատիրոջ։ Քրիստոֆն իրազեկ լինելով այդ բաներին, բաժանում էր գյուղացիների տրամադրությունները։ Ուստի վերստին տեղը նստելով, սպասեց, թե ինչ է կատարվելու։